Бишкекте саат 8 болгонудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 23 май, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо Рахат Кинешова, алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну. Бишкекте Кыргыз-Кытай кызматташтыгы талкууланды.
Бардык тармакта, бардык жакта бийик деңгээлге өнүгө тургандай, бийик деңгээлге чыга тургандай потенциал бар экен дегенин көрсөткөн сапар деп айтсак болот да.
АКШнын Пакистан аймагындагы аба соккусунан Талибандын жол башчысы жок кылынды.
Мансур Афганистандагы террордук чабуулдардын башында турган, террордук түйүндөр менен байланышта болгон.
Ошондой эле алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, ошондой эле илим жана технология жаатындагы соңку жаңылыктарды сунуштамакчыбыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган башкаруучу Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Биналы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Жекшембиде аталган партиянын курултайында Йылдырым партия лидерлигине шайланган эле. 60 жаштагы Йылдырым президент Режеп Тайып Эрдоган менен бирге 2001 жылы Ак партиянын негиздегендердин бири болгон. Ал партия лидерлигине шайлангандан кийин президенттик башкарууну жактай тургандыгын билдирди.
Бүгүн yapmamız gereken önemli iş.
Бүгүн кылышыбыз керек болгон эң маанилүү иш азыркы абалды мыйзамдаштырып, баш мыйзам жана азыркыдай баш тооруткан кырдаалды бүтүрүшүбүз керек. Ал үчүн жаңы конституция кабыл алышыбыз зарыл. Анда президенттик системага өтүшүбүз керек, деди Йылдырым. Мурдагы транспорт жана деңиз иштери боюнча министр Йылдырым кызматынан кеткен премьер-министр Ахмет Даутоглунун ордуна келет. Даутоглунун кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби катары анын президент Эрдоган менен пикир келишпестиктери аталган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарындагы башталчу гуманитардык саммитке катышат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Саммит алкагында Кыргыз президентинин башка өлкө жетекчилери менен да жолугушуусу күтүлүүдө, бирок кимдер менен жолугуулары азырынча айтыла элек. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында өтүп жаткан дүйнөлүк гуманитардык саммит адам баласынын кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Анын ичинде адамзаттын коопсуздугу, ар намысы, татыктуу турмушта жашоосу сыяктуу шарттар каралган. Ал эми Ташкентте бүгүн Индия менен Пакистандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлүккө кабыл алуу маселелери талкууланат. Өзбекстандын борбор Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталат. Кыргызстандан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаевдин катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлаган маалымат кылайык, жыйында Ташкентте июль айында өтчү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлкөлөрдүн президенттеринин жыйынына даярдык жана күн тартиби талкууланат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигин кеңейтүү максатында Пакистан жана Индияны толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселеси да каралмакчы. ШКУга быйыл Өзбекстан төрагалык кылууда Нооруздун алдында Наксыдагы Үңкүр Тоо аймагындагы Өзбекстандын аскерий техникасын жайгаштырып абал чыңалган кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги саммитке катышпай калышы мүмкүн экендиги да айткан болчу. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдоочу референдум болуп өттү. Тажикстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум жыйынтыктары бүгүн белгилүү болот. Добуш берүү жекшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча 20:00 аяктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо бекеттери жабылардан 2 саат мурда билдиргенде, референдумга добуш берүүгө укуктуу 3,19 миллион жарандын 88% катышты. Жекшемби күнкү референдумдун натыйжасында Тажикстандын конституциясына 41 өзгөртүү киргизилүүдө. Алардын эң башкысы президент Эмомали Рахмондун мамлекет башчылыкка түбөлүк алуусуна жол ачуу, президентке талапкерлердин эң ылдыйкы жаш курагын 35-30 түшүрүү. Бул президент Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин бийликти атасынан өткөрүп алышына жол ачышы мүмкүн. Ошондой эле конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык, Тажикстанда эми диний негизде партия курууга жол берилбейт. Ирак армиясы Фалуджа шаарын согушкерлерден бошотууга даярданууда. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө аскерлери Фалуджа шаарын тыюу салынган Ислам мамлекети террорчул тобуна согушкерлеринен бошотуу боюнча операция баштап жаткандыгын жарыялады. Ирак лидери бул тууралуу 22 май күнү кечинде телекайрылууда айтып чыкты. Кайрылууда премьер Абади Ислам мамлекети террорчул тобуна каршы Ирак күчтөрүнүн улуу жеңиши жакындап келаткандыгын белгиледи. Ирак армиясы даярдалып жаткан операцияга байланыштуу бул шаардагы жайкын тургундарды өз үйлөрүн таштап кетүүгө да чакырды. Өлкө борбору Багдаддан 65 чакырым алыстыктагы Фаллужа шаарын Ислам мамлекети доо 2014 жылы ээлеп, азыркы кезге чейин согушкерлер үчүн маанилүү шаар бойдон калууда. Муну менен катар согушкерлер өлкөдөгү экинчи чоң шаар делген Мосул баш болгон бир катар аймактарды да ээлеп жатат. Бирок Ирак армиясы шаарларды бошотуу боюнча операцияны жүргүзүп, жакында эле Анбар провинциясына таанып таш жайгашкан Рудба шаарындагы бошоткон эле. Кыргызстандагы түрк акындар өлкө аймактарын кыдырып концерт берүүдө акындардын өлкө аймактарына чыгармачыл сапарларын президентке караштуу Иман фонду уюштуруп жатат. Аталган фонддун директору Нуржигит Кадырбековдун айтымында сапар бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өтчү концерт менен башталат. Андан соң 18 жаш түрк акын Нарын облусуна сапар алып, башка аймактарды да кыдырмакчы. Кадырбеков мындай жол менен элди чыгармачыл жана рухий азыктандырууну көздөгөндүгүн билдирди.
Элдин руханий потенциалын көтөрүүнү бир гана дин кызматкерлерине таянуу бул жетишсиз, бир жайга мындай чектелүү болуп калат. Ошон үчүн биздин ушул акындарыбызга, жазма акындарыбызга, түрк акындарыбызга кайрылдык. Силер дагы элди араласаңыздар, элге мындай таалим тарбиясылык мааниси терең ырларды да берсеңиздер, чыгармачылык үстүнөн дагы байыт иштесеңиздер.
Президенттин алдындагы Иман фонду ар кыл диний агымдарга жана туура исламды үйрөтүү максатында президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен түзүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 18-23, таласта 17-22 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 19-24, Ысык Көл, Нарында 13-18, бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, акыркы жылдары Кытай Кыргызстан үчүн ири инвестиция жана соода тармагындагы башкы мамлекет бойдон калууда. Кечээ 22 майда Бишкекте жолугушкан эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери келечекте дагы ири долбоорлор ишке ашарын айтышты. Деги эле Кыргыз Кытай мамилеси кандай нукта өнүгүп бара жатат? Экономикасы күчтүү өлкө менен коңшу болуунун артыкчылыгы, кесепеттери кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
22 майда Бишкекке иш сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Вани Кыргыз-Кытай кызматташтыгына тоскоол болгон эч кандай жагдай жок деп билдирди. Ал Кыргызстан менен Кытай достук мамиледе экенин белгилеп, Кытай эч бир мамлекеттин ички саясатына кийлигишпесин бекемдеди.
Жолугушууда дагы бир ирет коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы жакшы мамилени эске салдык. Мурда сүйлөшүлгөн иштерди жүзөгө ашырууну талкууладык. Долбоорлор Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө өлгө болот деген үмүттөбүз.
Кытайдын тышкы иштер министри Вани менен өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев дагы жолугуп, Данекер ордени менен сыйлады. Мамлекет башчы бул сыйлык эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулуп ишке киргенине кошкон салым үчүн экенин белгиледи. Сиз тышкы иштер министри болуп турган 3 жылдын ичинде кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Бир мисал, быйыл биз кышта жарык болобу, болбойбу, айрым кошуналарыбыз өчүрөбү, өчүрбөйбү деп ойлонгон жокпуз. Биздин энергетикалык көз каранды болбогонубузга Кытайдын салымы чоң. Кытайдын башкы дипломатынын Борбор Азияга болгон жүрүшүнө саясат таануучу Кубан Абдымен мындай баа берди.
Борбордук Азия өлкөлөрү өзгөчө жибек жолу боюнда жайгашкан мамлекеттер менен алаканы чыңдоодо абдан маанилүү роль ойной тургандагысын көрсөткөн сапар десек болот да. Ошон үчүн Кытайдын тышкы иштер министри Кыргызстанга эле эмес, ошо Борбордук Азия өлкөлөрүнүн баардыгына келе тургандай планы бар болчу. Азыр кандай Кыргызстанга келгендегиси жибек жолу боюндагы өзгөчө жанагы экономикалык кур деген проект боюнча иштеп аткандагысы Кыргызстанга да чоң маанилүү проект экендигин далилдеп, анан ошо бир чоң жыйно экендигин көрсөтүш үчүн жасалган сапар дейбиз да. Ал эми Кыргызстан үчүн болсо бул сапар ошо биздин чоң үлкөн кошунабыз менен алакабыз баардык тармакта, баардык жакта бийик деңгээлге өнүгө тургандай, бийик деңгээлге чыга тургандай потенциал бар экендигин көрсөткөн сапар деп айтсак болот да.
Кыргызстан башкы өнөктөш катары Орусияга ыктаганы менен өлкө ичиндеги бир топ ири долбоорлорду Кытай мамлекети ишке ашырууда. Ири долбоорлор өлкөнүн ички жана стратегиялык жолдорун оңдоо, датка кемин, датка подстанцияларынын курулушу, кытайлык ишкерлер тоо кен, соода сатык, курулуш бизнеси сыяктуу өлкөдөгү дээрлик баардык тармакта иштешет. Деген менен 2015 жылы Кытай менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 10% төмөндөгөн. Муну расмийлер дүйнөлүк кризис менен байланыштырууда. Айрым серепчилер экономикасы күчтүү өлкөгө коңшо. Кыргызстан өз мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбай келеатканын айтышат. Казакстан сыяктуу кошунолор Кытай менен соода тармагында алакасын чыңдоого аракети күч. Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үбөталиев.
Ушул 5-6 жылдан бери биз өзүбүздүн саясатыбызды өтө түндүк тарапты буруп салып, Кытай менен болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү кармап калбагандыктан жаныбыздан ал мүмкүнчүлүктү өзүнө Тажикстан буруп алып, азыр Тажикстандын экономикасы биздикинен жакшы өнүгүп келатат дагы, алар көбүрөөк пайда көрүп атышат жана Казакстан ошол Кытайдан өтүүчү товарлардын мүмкүнчүлүктөрүнүн баардыгын өзүнө харгос аркылуу буруп алды.
Анткен менен экономикасы кубаттуу өлкө менен кошуна болуунун тез жактары дагы көптөгөн серепчилер арбын. Маселен, Кытайдын арзан товарлары кыргызстандыктардын муктаждыгын камсыз кылып, ата мекендик өндүрүштү баш көтөртпөй жатат. Соода экономикалык алакалардын өнүгүшү Кытайдан келген жарандардын агымын күчөтүп, Кыргызстан калкынын демографиялык коопсуздугуна шек келтириши мүмкүн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Кытай менен алакада мүмкүнчүлүктөрдү толугу менен пайдаланбай, аймактагы башка өлкөлөргө салыштырганда артта калууда. Мындай пикирин Азаттыкка маегинде Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев билдирди. Кыргызстан менен Кытайдын мамилелери жана анын жетишкендиктери менен кемчиликтери тууралуу Каныбек Иманалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Кытайдын тышкы иштер министринин Кыргызстанга расмий сапары болду. Анда Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташыгынын ар түрдүү маселелери талкууланды. Анан акыркы жылдары ушу Кыргызстан Кытайды бир эң ири өнөктөштөрдүн бири катары санап келип атпайбы? Анан Кытайдын экономикалык жана башка мүмкүнчүлүктөрүн эске алганда Кыргызстан бүгүнкү күндө толугу менен потенциалды колдонуп атабы ушул жааттагы?
Биз кээде кечигип жатабыз. Мисалы үчүн бир эле учурда Тажикстан менен ушундай мамилелерди баштап, азыр Тажикстан менен Кытайдын мамилеси биздегиден алдаганча узуп кетти да. Кытай биздин биринчиден тарыхый кошунабыз, экинчиден бүгүнкү күндө бизге кредит берип аткан биринчи кредитор мамлекет, үчүнчүдөн эгин алдык бирикмелерде дагы Шанхай кызматташтыгында да биз Кытай менен биргебиз. Азыркы күндө баягы дүйнөдө кризис болуп, бизге кредит берип аткан өлкөлөрдүн эң негизгиси бул Кытай болуп калды да. Калгандары бул эл аралык институттар, Азия банкы, Европа өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк сыяктуу да. Өлкөлөрдөн эң чоң жардам берген бул Кытай мамлекети. Ошондуктан Кытай менен кызматташтыкту ар тараптуу өнүш керек. Айрыкча жеке секторда, айрыкча могу биз Евросоюзга киргенден кийин Кытайдан келген товарлардын көлөмү бизде азая түштү. А биз Кытайдан товар ташыбай, биз жактан тажрыйба үйрөнүп, Кытай менен биргелешип Кыргызстанда ишканаларды куруп, Евразиянын өлкөлөрүнө рынокко чыгаруу максатын коюшубуз керек.
Ошол кызматташтыкты толук потенциалын колдоно албай, сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, айрым учурда артта калып атабыз. Ошого эмне себеп болууда?
Биринчиден бюрократия, экинчиден негизгиси коррупция, үчүнчүдөн биз кээ бир Кытай өлкөсүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек. Кытай менен Казакстандын кызматташтыгы, Кытай менен Өзбекстандын кызматташтыгы, Тажикстандын кызматташтыгы алдаганча алдыга кетти да, биз андан артта калбашыбыз керек.
Анан бул жерде ошо азыркы учурда жүргүзүп аткан тышкы саясий бир доктрина себеп эмеспи? Себеби дегенде бизде негизги стратегиялык өнөктөш катары Орусияга жүзүбүздү буруп, айрым учурда Кытайга мамилеге көңүл бурбай коюп атканыбыз жокпузбу?
Жок, Кытай менен Россиянын мамилеси азыр өзгөчө өзгөрдү. Азыр тышкы саясаттагы, соода, экономикадагы да Россиянын бирден бир өнөктөшү бул Кытай. Бияктан Россиядан күнөө издеп кереги жок, күнөө өзүбүз табат эми да.
Сиз белгилеп өткөндөй, биздин экономикалык ишке ашып жаткан долбоорлордун көпчүлүгү Кытай менен болуп атпайбы?
Датка кемин, Бишкек ТЭЦ, түштүк жолу, газопровод жана башкалар.
Анан буга чейин баягы эң негизги дайыр стратегиялык долбоорлордун бири катары темир жолдун салынышы аталды эле.
Ооба.
Бул жаатта былтыр премьер министр Темир Сариевдин сапарынын учурунда жада калса келишимге кол коюлат деп ал кол коюлбай калды. Сиздин пикириңизде ушул долбоордун ишке ашырууга бүгүнкү күндө мындай реалдуу мүмкүнчүлүк, шанс барбы?
Бул долбоор 96 жылдары баштаган. Андан бери тиги Казакстан аркылуу кеткен бутагы курулуп калды да. Бул тарапта дагы Кытай бюрократиясына, Кытай өкмөтүнө айткан долбоорго өтө дыкат, өтө чебер мамиле кылыш керек да. Биз кандайдыр бир деңгээлде Кытай менен болгон мамиледе рынок туттуруп койдук. Азыркы маселеде муну Карлык Султанов транспорт министри болгондо талкууланып бүткөн, кол коюлган калган. Анан кийин ар кандай субъективдүү себептер болду, ошо шайлоодо себеп болуп кетти. Азыр Карлык Султанов кайра ошол президенттин кеңешчиси болуп келди. Мен ойлойм, бул маселеге негизги көңүл бурулат деп. Биз кечигип атабыз бул темир жолдун бутагын куруу боюнча.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кириши менен баягыдай соода алакалары да солгундай түштүбү деген пикирлер айтылып жүрөт.
Ооба, соода алакаларды аны күтүүгө болот эле, себеби Евразия бул өзүнчө регионалдык бирикме. Бирок биз өзүбүздүн да күнү транзиттик машинелердин Казакстан аркылуу өтүшүнө биз өзүбүз макулдук берип койдук да.
Ушул жааттан биздин азыркы учурдагы аткаруу бийлиги, өкмөт сабактарды алып, бул каталарды оңдошу керек да.
Ооба, Кытайга биринчи туруктуу өнөктөш керек, экинчи сөзүнө турган жоопкерчиликтүү өнөктөш керек. Биз ошол Кытай мамлекетинин өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек.
Чоң рахмат сизге.
Айык басын.
Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык иштер жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Канбек Иманалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган башкаруучу адилеттик жана өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Бинанлы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарында бүгүн башталчу гуманитардык саммитке катышат. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдоочу референдум өттү. Ага добуш берүүчүлөрдүн 88% катышканы расмий кабарланды. Ирак армиясы Фалужа шаарын согушкерлерден бошотууга даярданууда. Кыргызстан менен Өзбекстан футболчуларынын оюну өтпөй калды. Экинчи уюнда Ташкентке белгиленген беттештен өзбек тарап баш тарткан, эч кандай себебин көрсөткөн эмес. Төкмө акындар Кыргызстандын аймактарын кыдырып концерт берет. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азыр эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Америка Кошмо Штаттарынын Пакистан аймагындагы аба соккусунан Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынды. Бул маалыматты азырынча Ооганстандын бийлиги гана ырастады. Пакистан болсо АКШнын аба соккусун өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары кабыл алды. Улан Алымкулуулу тереңирээк баяндайт.
Ооганстандын чалгын мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директораттын маалыматына караганда, Талибандын жол башчысы Актар Мансур Пакистандын түштүк батышындагы Балучистан провинциясынын аймагында автоунаада бара жаткан кезинде бутага алынган. Ага Кошмо Штаттардын учкуч башкаруудагы учагы дрондон сокку урулган. Учурда жүрүп жаткан антитеррордук операциянын алкагында АКШнын күчтөрү Ооганстандын сырткары аймакта Актар Мухаммед Мансурдун автоунаасына соккурду. Бул чабуулдун натыйжасында Актар Мансурдун өлтүрүлүү мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Молдомордун өлүмүнөн кийин Мансур Оогонстандагы террордук чабуулдардын башында турган, террордук түйүндөр менен байланышта болгон. Эгер бул маалымат 100% ырасталса, Талибандын ичиндеги кырдаалды олуттуу өзгөртөт. Анын Ооган элине каршы террордук чабуулдарды жасоо мүмкүнчүлүгүнө олуттуу сокку урат. Деди Талибандын жол башчысы жок кылын деген маалыматтарды комментарийлеп жатып, Ооганстандын бийлик тепкичиндеги экинчи адам башкы аткаруучу Абдулла Абдулла. Анын алдында Мансурга каршы Ооганстан Пакистан чегиндеги тоолуу аймакта аба соккусун жасагандыгын АКШнын коргоо министрлиги Пентагон билдирген. Пентагондун өкүлү Питер Куктун айтымында АКШ тарап бул аба соккунун жыйынтыктарын али иликтеп жатат. Ал кошумчалагандай, аба соккусу Балучистан провинциясынын Ахмат Уал деген шаарчасында жасалып, ага АКШ президенти Барак Обама уруксат берген. Өзү муну менен Кошмо Штаттар Талибандын жетекчилиги жайгашканып саналган Балучистан аймагында аба соккусун алгачкы ирет жасап олтурат. АКШнын учкуч башкаруудагы учактардын буга чейинки аба соккуларында көңүл негизинен урулар жасаган түндүк жана түштүк Бажарстан аймактарына бурулчу. Пакистан тарап болсо АКШнын бул аба соккусун айыптады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин жекшембидеги билдирүүсүндө айтылгандай, АКШ тарап Пакистан аймагында жасалуучу аба сокку тууралуу премьер министр Наваз Шарифке күн мурунтан маалымат берген жок. Маалымат премьер министрге жана армиянын башкы штабына учкуч башкаруудагы учактын соккусунан кийин гана айтылды. Андыктан расмий Исламабад Пакистан Ооганстан чек арасына жакын аймактагы аба соккусун өлкөнүн суверенитетин бузгандык деп сыпаттоодо. Пакистан бийликтеринин айтымында АКШнын учуш башкаруудагы учагы Талибан лидери Актар Мансурду бута калган жерден пакистандык Валид Мухаммед ысымдуу адамга жазылган паспорт табылган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо Мьянмарда иш сапарда жүргөн жеринен Балтистандагы аба соккусу тууралуу Ооганстандындагы Пакистандагы лидерлерине кабар берилгендигин, анын ичинде Пакистан премьери Наваз Шарифке телефон чалынгандыгын айтып, бирок бул качан жасалгандыгын чечмелеген жок жана буларга токтолду. Бул аракет бүткүл дүйнөгө биз Ооган өнөктөштөрүбүз менен алардын стабилдүү, бирдиктүү жана коопсуз Ооганстанды куруу жолунда алда дагы бирге болорубузду көргөзүп жатат. Актар Мансур бул кадамдарга жана Ооганстан элин көптөгөн жылдардан бери азапка салган кыйынчылыктарды токтотууга каршы болуп келген. Ал ошондой эле тынчтык сүйлөшүүлөрү жана элдешүү жараянына дагы караманча каршы болчу. Оогандар үчүн урушту токтотуп, реалдуу келечекти курууну баштай турган учур келди. Деди Джон Керри. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Евразия экономикалык биримдиги Дордой базарынын түйүнө жетеби? Европада балдарды соодалоо күчөдү. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн мына ушул жана башка урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат алды да. Дипломат аналитикалык журналына Франко Галдини менен Элиор Нематовдун Евразия экономикалык биримдигинин үмүтү болгон Дордой базары жоголуп баратат деген аталышта талдоо макаласы чыкты. Мындан бир жылдай мурда эле Кытай менен Түркиянын товарын мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүнө экспорттаган. Кардары батпаган Бишкектеги Дордой базарында азыр кара кулпу кайтарган контейнерлер көбөйдү. Дүйнөлүк банктын 2012 жылдагы отчетуна ылайык 2008 жылы бул базарда 55 000 жумушчу орду бар эле. Бир жылдык соода жүгүртмөсүндө 2,8 миллиард доллар айланып, Борбор Азиянын эң ири бизнес жайы болчу. Бирок Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан киргенден тарта ошол кездеги кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев убада кылган өсүш болбой эле Дордой барган сайын соолуп баратат. Орусия президенти Владимир Путиндин мурдагы советтик мамлекеттерге үстөмдүк кылам деген дымагынын эң чоң курмандыгына айланды. Борбор Азиядагы мыкты кийим бренди катары таанылган жана Дордойдун кан тамыры болгон кыргызстандык жеңил өнөр жайдын продукциясын сатуу да солгундады. Жумушсуз калган ишкерлер банкротко учураган соодагерлердин мындан аркы тагдыры күдүк бойдон деп баяндашат Дипломат журналынын талдоочулары.
Дүйнөлүк пресса.
Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө качкындар кризиси ырбаган сайын балдарды соодалоо өөрчүп баратканын Newsweek журналы жазды. Европанын адам сатууга каршы координатору Брюссельде болгон жыйында бизде азыр балдар, аялдар адам соодасынын курмандыгына айланышууда. Көмүскө базарда ал тургай кош бойлуу аялдар да соодаланып, алардын курсагындагы наристеге да баа бычылып жатат деди. Дания, Литва, Швеция жана Словакияда бала соодасы айрыкча күчөдү. 2013-14 жылдары 15846 адамды Европа биримдигинин аймагында сатып жиберишсе, алардын 2375 балдар болгон. Италияда болсо, Нигериядан алынып келинген наристелер көп сатылып жатат. Балдардын баасы 4000 евродан 8000 еврога чейин ал тургай, кээде 40000 еврога чейин барууда деп билдиришти Еврокомиссиянын расмийлери.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Лондондогу банктык тейлөөдө болгон кылмыштардын сырын ачууга аракет кылган гир акчалар жана Лондондун түн сырлары деген аталыштагы журналист Том Бёрджестин иликтөөсүндө Британиянын баш калаасы дүйнөдөгү салыктан качкан коррупциялык жол менен капчыгын кампайткандардын калкалаган шаарга айланганы баяндалат. BSI аттуу Лондондун чогуртосунда баш кеңсеси жайгашкан банкта Америка Кошмо Штаттарынан жана башка дүйнөнүн чар тарабынан акчасын жашыргысы келген адамдардын эсептери болгон. 355 кишинин 2,8 миллиард доллары дал ушул каржы мекеменин Британ Ордо калаасындагы бөлүмүндө сакталчу. Швейцариянын Лугано шаарында 1873 жылы ачылган Банка Делла Свисера Италиана мекемеси дүйнөдөгү эң ири 10 швейцариялык банктын башында турат. Борбор Азиянын кылмыш чөйрөсүндө таанымал Хафиз Шахи Хиди жана Абдумалик Мирахмедов да акчасын BCI банкында жашырышкан. АКШ-да аталган банктын ишмердигине каршы иликтөө иши башталды, бирок Лондондо гир акчаны каткан түн сыр дале жашыруун бойдон деген көз карашта Financial Times гезитинин аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Швейцариянын соту 71 жаштагы аял менен 21-деги жигиттин баш кошуу талабын канааттандырбады. Экөөнүн бул окуясы узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө көп талкууланган окуяга айланды. Телеграф кесинин жазганына караганда, Швейцарияда жашаган картаң аял менен тунистик жигиттин сүйүүсү музыкага болгон орто кызыгуудан улам жаралган. Экөө азыр интернет аркылуу байланышып жатышат. 71-деги кемпир мындан 3 жыл мурда 18 жаштагы жигит менен рэп музыкасына арналган интернет форумдардан танышкан. Ага чейин кемпирдин өзүнөн 13 жаш кичүү күйөөсү болгон. Кийин байбиче Туниске жигиттин көргөнү 5 күнгө да барган, бирок Швейцария соту тунистик жигиттин сезимдерине ишенбей, аны жөн гана миграциянын оңой жолун көздөгөн эр кул катары баалады, деп жазат Телеграф кезде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Роботтор жолдошторун кан майданда жалгыз калтырбайт. Генетиктер жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн 1.5 эсе көбөйтүштү. Австралиянын 353 жылдык картасы түбөлүккө сакталат. Илим жана технология жаатындагы соңку ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулунан угалы.
Эгер роботтордун жолунда чоң тоскоолдуктар кездешсе, же алар аңга түшүп кетишсе, бирин бири түртүп атып тоскоолдуктан өтүшөт. Чуңкурдан чыгып кетишет. Мындай жолдошчулукка бекем роботтор Беркли шаарындагы Калифорния университетинин лабораториясында жасалды. Бул роботтор магнит бириктиргич жана микрокөтөргүч менен жабдылган. Башкаруу системасына киргизилген алгоритмалар биреги роботтордун жүп-жүп болуп иштөөсүн программалайт. Жолдошун артынан түртүп, аңдан чыгууга жардамдашып жаткан робот шеригине зымаркан менен чиркешип алат. Аңдан чыккан робот микрокөтөргүчтү пайдаланып шеригин сыртка тартып алат. Келечекте мындай достукка бекем роботторду техногендик кырсык болгон жерде, космосто кеңири пайдалануу мүмкүн жана алар катаал шартта адамдарга караганда алда канча үзүрлүү иштери кажетсиз. Ушул эле Калифорния университетинде 2 метрге чейинки бийиктикке бүргөдөй секирип чыкчу коңуз робот да жасалды. Генетиктер жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн 1.5 эсе көбөйтүштү. Жүгөрүнүн сотосу же мардегинин чоңдугун Фи3 гени аныктай турганын биологдор далилдешти. Бул генди лимфоздор жасалма жол менен мутация кылышканда жүгөрү чоң эмес, тескерисинче кичинекей сото берген. Көрсө жалбырактар сөңгөк клеткасына сигнал жиберип, данды азайт деп айтат экен. Ошондон кийин биологдор мутацияны биринчи жолкудан бир кыйла күчсүз кылышканда жүгөрүнүн мардеги чоң болуп өнгөн жана даны 150% көп болгон. Өсүмдүк сөңгөк клеткасыны өтө көп иштеп чыгат. Анын натыйжасында мардекте ашыкча көп дан пайда болот да, сото аларды жарык, ным жана азык-түлүктүк заттар менен камсыздай ал байкалат, деп түшүндүрөт Нью-Йорктогу Cold Spring Harbor лабораториясынын изилдөөчүсү профессор Дэвид Джексон. Анын айтымында окумуштуулар алдагыдай мутацияны пайдаланып, башка дагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу мүмкүн деп ойлошот. Австралиянын 353 жылдык картасы түбөлүккө сакталат. Топографиялык жол менен жасалган жана узун туурасы 1.5 метрден чоңураак картаны Голландиянын Чыгыш Индия компаниясынын картографы Джон Блау 1663 жылы түзгөн. Ал карта кийин Австралиянын бардык карталарына, анын ичинде 1770 жылы атактуу Джеймс Кукка Австралиянын толук картасын жасоого негиз болгон. Атактуу деңиз саякатчысы жана изилдөөчү Аббел Тасман колдонгон алдагы картада Австралия жаңы Голландия деп аталат. Тасман экспедиция маалында чогулткан материалдар Австралия өзүнчө материк экенин далилдөөгө мүмкүндүк берген.
Амирбек Азам уулунан илим жана технология жаатындагы соңку жаңылыктар болду. Бишкекте саат 8:28 өттү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 23 май дүйшөмбү күнкү таңкы эфири уланууда. Кезектеги жарым сааттык берүүбүз, түзөөдөгү берүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда назарыңыздарга орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу сунушталат. Саат 9:30 10:30 чейин дагы бир сааттык түзөөдөгү эфирибиз сунушталат сиздерге.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекрёсток» на радио «Азаттык», как обычно в это время. Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить обсуждению деятельности НПО в Кыргызстане. Для этого мы пригласили в студию доктора юридических наук Кайрата Осмоналиева и Туликана Исмаилова, главу правозащитной организации «Бирдуйно Кыргызстан». Диалог буду модерировать я, Дюбек Бегалиева. Всю неделю неправительственный сектор возмущался сначала законопроектом об НПО, который чуть было не приняли в парламенте, потом высказыванием президента на День матери. Слова, которые произнес глава государства после поздравительных речей, были адресованы конкретно двум правозащитницам – Азизе Абдрасуловой и Туликан Исмаиловой. Алмазбек Атамбаев раскритиковал их участие в заседании так называемого народного парламента. И вот мы, кстати, можем даже послушать отрывок его выступления.
А с какой помпой вот этот так называемый народный парламент провел свой форум 12 мая? Кого здесь только не было? Здесь были и верные акаевцы во главе с Алгарбековым, и верные бакиевцы во главе с Тойбосом Калматовым, и верный сторонник ИГИЛ Нурлан Матуев, и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толюкан Исмаилова и Азиза Абдрасулова и другие НПОшники. Как Холубаев говорит в разговоре, мы, говорит, вызовем НПОшника. Слушайте, какая все-таки разношерстная публика. Вот мне сразу вспомнилась басня Крылова «Квартет». Помните? Проказница, мартышка, осел, козел и козолапый мишка затеяли сыграть квартет. Конечно, эти музыканты, в отличие от крыловских, исполняют свою музыку совсем не бескорыстно, не бесплатно. И заказчики, грантодатели, у них тоже разные, из совсем разных стран. Но цель-то одна. Одна цель – это дестабилизация нашей страны. Любой ценой, любой ценой. Даже ценой разрушения нашей страны, разрушения, развала Кыргызстана. Потому что им есть куда убежать в случае чего. У них там есть и жилье, и средства на счетах. У них там есть богатые покровители.
Речь Тамбаева, ну, Исмаилову, только на Исмаилову, из Абдрасулова задели, да настолько, что они вышли на митинг, а потом еще и подали в суд на главу государства. Туликандже, в чем заключаются ваши претензии?
Ну, во-первых, нарушено конституционное право граждан. Это каждый человек рождается человеческим достоинством, она неприкосновенна. И тем более глава государства, гарант Конституции, который должен показывать высшие стандарты, да, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, с таким оскорблением и без суда и следствия обвинил Исмаилову и Абдрасулову, правозащитниц, которые находились на работе. Это миссия правозащитников – мониторить все события, даже быть в горячих точках. Им тоже не нравилось, когда мы в июне 2010 года ходили по растерзанным улицам Аша, помогали как той стороне, другой стороне. И Айгуль, вице-мэр, сейчас знает Расколова, насколько мы были привержены высоким ценностям прав и свобод человека.
Скажите, вот
поэтому мы вышли, попросили... Нет, мы, сначала мы опровержение сделали в тот же день, потому что дети начали плакать, да? И мы как раз были вместе с Азизой Абдрасуловной Бапановной. Мы дали заявление о том, что надо опровергнуть эти обвинения. Почему? Потому что правозащитники находились на мониторинге. Второе, мы ждали понедельника.
Вы на этом заседании Народного парламента занимались, как вы сказали, мониторингом ситуации, да? Вы были не как участники, вы мониторили. А потом результаты этого вашего мониторинга, они когда будут представлены?
Вы знаете, что? Мы даже не успели, даже это же была пятница, мы даже не успели, в субботу на нас обрушился президент, и мы, забыв даже вот то, что мы делали, да, почему? Потому что, когда мы вышли с этого совещания страшного, и Акун нас там тоже обвинил при всех членах этого народного парламента о том, что мы грантоеды, мы вышли и ждали Акуна в холле до стука, и мы говорили с Азизой Папановной о том, что бедный этот Нурлан Мутуев, наверное, нуждается в психологической помощи, и надо его показать психиатру. И то, что, когда говорили генералы, мы говорили, что давно уже надо было водораздел между Кремлем и политикой Кыргызстана. Почему? Угу. Потому что это противная политика, которая надоела народу.
Давайте не будем уходить в другие темы.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на YouTube «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Скажите, Кайрат Агай, вот вам не кажется, что вот выступление главы государства именно вот тогда, в День матери, могут воспринять как призыв к такому не совсем конструктивному отношению к НПО? Потому что ведь любые слова президента для представителей власти, для обычных граждан, для экспертов, для вас в том числе, они как бы воспринимаются совсем по-иному. Это не какая-нибудь бабушка где-нибудь на скамейке у подъезда сказала.
На самом деле, конечно, момент выразить свою позицию вот по отношению к так называемому народному парламенту и непосредственно вот нашим известным представителям неправительственного сектора, значит, как мне представляется, был не совсем уместным. Можно было ограничиться действительно поздравлениями, светлый праздник. Кстати, надо отметить, что это была инициатива президента в свое время ввести этот праздник. Все эту инициативу поддержали. И, как мне представляется, не стоило, значит, в поздравительную речь, значит, элементы, так сказать, политического анализа своего мнения, да, которое, как вы правильно сказали, каждое слово первого лица государства, оно не просто весомо, оно может быть истолковано как призыв к действию, потому что все-таки никто, так сказать, ЦУ не отменял, тем более, когда они сказаны не где-нибудь там в кулуарах, а сказаны на официальном мероприятии, официальном обращении. Вот. В этой связи, конечно, нужно было, как мне представляется, не стоило об этом говорить, тем более, что упоминать непосредственно фамилии, тем более тех, которые сами являются матерями. Uh-huh. Вот в этой связи, конечно, я чисто по-человечески понимаю, то ли там идет.
И как бы вот это высказывание, оно вытащило наружу целый пласт вот этих вопросов, которые постоянно у нас в Кыргызстане обсуждаются. Это стигма в отношении НПО, что они вот грантоеды, отрабатывают иностранные деньги и так далее. Вот недавно хотели принять закон, который поставил под контроль государства деятельность НПО. Вы, Кайрат Агай, как юрист, считаете ли вы, что именно этот закон смог бы как-то на самом деле ограничить деятельность НПО?
В данном случае это некоммерческие организации. Есть закон, который был принят еще в 99 году. Вот. В принципе, мало кто на самом деле читал этот закон. Mm-hmm. В этом законе даются гарантии, значит, того, что и государство не вмешивается в неправительственные, некоммерческие организации. И в то же время оно даже может оказывать какую-то финансовую поддержку. поддержку. Вот такие позиции прописаны. В то же время прописана и обязанность, то есть то, что некоммерческие организации не имеют права вмешиваться в деятельность государственных. То есть обоюдно, так сказать, права и обязанность, статус прописан. Закон на самом деле...
Деятельность государства это как?
Ну, то есть активное вмешательство, то есть указывать, как должно работать какой тот или иной государственный орган в такой вот форме.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Вот, например, вот этот законопроект, он как бы ограничивал, по-моему, вы где-то в интервью сами говорили, ограничивал бы именно НПО, которые бы занимались политической деятельностью. Насколько я знаю, поправьте, если я ошибаюсь, термин «политическая деятельность», он тоже очень расплывчатый, и конкретного определения ему тоже нет.
Ну, естественно, принять или не принять здесь такой плоскости, как быть или не быть, за или против, там, поддержать, значит, законопроект, который был во многом списан, значит, с российского закона, либо отклонить, и это трактовалось как, ну, скажем так, противостоять давлению Запада. То есть, по сути дела, юридические вопросы, они перенеслись в такую эмоционально-политическую, с внешней политикой связанную, так сказать, геополитическую ипостась. Поэтому все смешалось в этом смысле. А по большому счету, я хотел что сказать, и Толик Анатольевич со мной согласится. У нас десятки тысяч НПО, но транспарентности там маловато все-таки, да? Я так считаю.
Ну, кто не дает, то финполиции, налоговые, соцфонды.
Такие,
пусть
да.
Работают.
Да. То есть можно, конечно, выделить отдельный НПО, который там имеет свои сайты, скажем так,
увешивают. Аудит проводят.
Да, проводят аудит. При необходимости могут представить эти вот документы и так далее. Но для населения, для такого большинства, скажем так, да, не подавляющего, но большинство, для них НПО, значит, непонятно, что
такое. А вот сейчас к этому вернемся. На секунду я вас перебью, извините, да. Пожалуйста. У нас в студии Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук и представитель правозащитной организации «Бирдино Кыргызстан» Туликан Исмаилова. И сегодня в студии «Азатык» мы обсуждаем деятельность НПО и вообще все последние события, которые были связаны с этим вопросом. В студии работаю я, бишкекская Дюбек Бегалиева. И вот мне тоже сейчас стало интересно. Вопрос, он на самом деле такой немножко, наверное, специфический, касается вроде как не всех с одной стороны, но почему это всем так интересно, это так обсуждается, это так муссируется в СМИ? Почему так вышло, что НПО сейчас у всех на устах, и вообще всем это интересно, и это такой очень скандальный вопрос?
Несколько факторов. Вообще само население у нас чрезмерно, на мой взгляд, политизировано. Это, с другой стороны, хорошо, оно политически подковано. С другой стороны, видите, есть мифы. Есть мифы, что вот если есть НПО, то там миллионы ходят, крутятся, значит, и значит, они... То, что Ахун там сказал про грантоедов, конечно, ему надо извиниться. Он сам сколько проработал, на что он существует, это еще большой вопрос. Да? Поэтому, на мой взгляд, нужно просто придать большую транспарентность, и тогда многие вопросы будут сами по себе сниматься. А когда вот, значит, вот эти мифы раздувают, потом говорит, кто-то сказал грантоед, потом другой добавил грантажер, там, да, еще какие-то вот обидные, так сказать, вещи, конечно, это все создает какой-то ажиотаж и какое-то мнение. Поэтому я не считаю, что здесь такое что-то страшное, если действительно НПО будет отчитываться по... Оно и должно отчитываться. И в соцфонде они должны оплачивать.
Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Да, вы столь конечно скажите, вы как отчитываетесь? Например, вот конкретно ваша организация, кому
да,
и как отчитываете?
Я думаю, что большинство моих коллег действительно отчитываются. Почему? Потому что, как никто другой, на нас как бы обращено внимание силовых структур, налоговая инспекция, соцфонд, финполиция, Министерство юстиции, Национальный банк. Они все прекрасно знают, сколько поступило, с каких источников поступило, и на что потрачены деньги, потому что с каждого доллара 37%
а вот конкретно
отчисления
вы,
идут в налоговую и в соцфонд.
Ваша организация кому и как, куда отчитывается? Вот давайте на
мы отчитываемся налогово ежемесячно. Если мы не будем отчитываться, приходит пени, и нас наказывают. И ежегодно приходят представители налоговые, которые смотрят, удостоверяются, насколько у нас аудит или какие-то вопросы. И даже у нас есть как бы ежемесячные как бы, или квартальные справки, что мы не должны государству, то есть налоговая и соцфонд. Да? И каждый год, начиная с 2005 года, мы практикуем независимый аудит. Это, они все подчиняются, опять же, специальному органу при правительстве. Это финансовая инспекция, которая тоже заинтересована, чтобы международный стандарт 1С и финансовая политика в Кыргызстане соответствовали международным стандартам. И уже 5 лет мы имеем Бердынок Кыргызстан и многие мои партнеры статус, что мы отвечаем по всем обязательствам кыргызского законодательства и внедряем в свою работу высокие стандарты финансового менеджмента.
А такую практику не все НПО применяют, да?
Вы знаете, когда говорят и так обвиняют, это просто неправильно, потому что это гражданская инициатива. И так, когда говорят многие НПО, там 17 тысяч, или там 15 тысяч, или 3 тысячи, они, это естественный как бы отбор. Почему? Потому что если человек даже создал НПО через Министерство юстиции, это не значит, что он получит деньги. И вот эта безграмотность, да, большинства населения, да, и, к сожалению, депутаты, которые переписывают такие вот антиконституционные законопроекты с Государственной Думы, да, это мы убеждаемся, что очень мало грамотных политиков, которые понимают сущность свободы объединений. Это не пришло с Запада, это АШАР, это наши женские инициативы, это все называется теперь НПО, хотя Кыргызстан и Кыргызы, да, с древних времен собирались, помогали методом АШАРа, помогать друг другу и так далее, международных обязательств.
Вот здесь я просто хотел добавить, вы сами затронули эту тему, что то, что связано с историей народа, вы понимаете, есть некоторые раздражители. Вот то, что, значит, вот эти ЛГБТшные движения, поддержка и так далее, это вообще никогда не было близко, скажем так, или в истории, в менталитете нашего народа.
Ну, время меняется, люди
не надо.
Если человек,
не нужно
он
эту
представляет...
заразу ЛГБТшную,
да, если он уже есть, если милиция их задерживает, бьет и издевается над ним, извините, пожалуйста, это он человек, это его право.
Он, может быть, попадает в поле зрения, когда выходит с плакатом, демонстрирует себя в соцсетях и тем самым, значит, разлагает нашу нравственность, нашу мораль и традиционную
устройство. Но вы же не отрицаете, что они есть в Кыргызстане.
Ну, вы знаете, их
они
вообще
же
быть не может. Но дело в том, что мы против того, чтобы в одиозном виде в соцсетях демонстрировать.
А все, давайте вернемся теперь к теме нашей.
И когда НПО, значит, открыто поддерживают эти ЛГБТ, вот лично я, да, я, к сожалению, этого не могу, то есть, и к счастью,
я просто добавлю,
не
что...
понимаю. И не хочу для будущего нашей страны, чтобы у нас была вот zero tolerance, да, по отношению к этим
хорошо,
ЛГБТ.
Хорошо, мы вас поняли, спасибо большое. У нас в студии Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук и представитель правозащитной организации Бердыйно Кыргызстан Туликан Исмаилова. И сегодня в студии «Азатык» мы обсуждаем деятельность НПО и вообще все последние события, которые были связаны с этим вопросом. В студии работаю я, бишкекская Дюбек Бегалиева. Вернемся к нашей теме. Мне очень нравится слово «грантоед», например. И самое интересное, что это слово мы можем применить не только к НПО, например, а ко многим, наверное, даже учебным заведениям, к университетам, да, к
национальному бюджету, бюджет национальный.
Бюджету. И очень забавно ведь получается, да, что это слово применяют только конкретно
это дискриминация.
Каким-то определенным людям. Угу. Хотя на самом деле на дотациях таких иностранных живут очень многие.
Для справочки просто хочу сказать. Значит, вообще откуда появились вот эти НПО? откуда вообще, значит, не до Ашара там и так далее. На самом деле есть основания, 71-я статья Устава ООН, это после войны, соответственно, там есть такое пожелание, рекомендация в том, что нужно оказывать содействие неправительственным организациям, которые рассматривались как некий мостик между
властью и
между
народом,
государством и гражданами. Да. Вот. После этого, значит, это все, так сказать, пошло, получило свое распространение. Сейчас в мире насчитывается миллионы НПО, миллионы. Но международного значения, по приблизительным экспертным оценкам, где-то около 60 тысяч. Вот. Но в то же время существуют и такие откровения, что НПО, когда, значит, стало очевидно, что они являются определенными акторами в политической жизни, в общественной жизни, они, естественно, стали использоваться. И это тоже факты доказаны. Есть интервью бывшего директора этого ЦРУ, когда он говорил, что если там 30 лет назад мы, значит, вот эти НПО в страны, значит, этого Восточной Европы тайно, так сказать, направляли, то после того, как Союз развалился, мы это делаем открыто. То есть элемент использования, значит, вот НПО в политике крупнейших политических акторов, да, внешнеполитических игроков, он есть, его отрицать не надо. Вот. И вот в этом смысле, конечно, нужно быть очень аккуратным.
Вот как раз сейчас к этой теме мы приступим.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Я напомню, что у нас в студии сейчас только что выступал доктор юридических наук Айрат Усманалиев. Также у нас сегодня в гостях глава правозащитной организации «Бирдуино Кыргызстан» Толикан Исмаилова. Это радио «Азатык». В студии работаю я, Дюбек Бегалиев. Обсуждаем мы деятельность НПО. Толиканыча, когда Атамбаев сам был в оппозиции, многие или правозащитники его поддерживали тогда? Вот, например, может быть, вы сами ходили на мероприятия, да, с его участием. Было ли такое? Да. А сейчас, например, ему не очень нравится ваша деятельность.
Вы знаете, вот очень хороший вопрос вы задали, Дюбек. Почему? Потому что политики есть политики, и поэтому мы не занимаемся политикой, да, вот НПО-сектор. Мы занимаемся общественной политикой, то есть защитить права граждан, защитить Конституцию, не дать власти совсем потерять лицо и стать авторитарным. Самое главное, что и Роза Исаковна, и Атамбаев, и Тикебаев, и все знают. И до революции, и после революции мы проводили мониторинг, и мы всегда говорили о том, что граждане против коррупции Бердино, что мы нейтральны. Арашан плакал во время Бакиева, да? Когда арашан граждан, даже инвалидов, возили в войсковую часть, вот один, да, вот туда вон, мы находили их, мы стояли и вообще были поражены этими судебными процессами, и потом, не выдержав, три правозащитницы приковались, хотя муха невозможно было летать возле Белого дома, мы побежали, и даже не успели за нами прибежать медсестры, мы себя заковали на оградах Белого дома с футболками против пыток. Вы понимаете,
это
мы останавливали
было?
Насилие. Это было,
когда было?
Это был 2007 год, это был 2008 год, и они прекрасно... И тогда, когда инаугурация проходила, Алмаз Шершенович подошел с Азизой ко мне и сказал, это великие люди, которые себя даже их же могли же застрелить, он нас обнимал в своей резиденции. Это он забыл, что ли? То есть речь идет о том, что у нас нету врагов, у нас нету друзей. Начиная с АКСы, мы ходили за справедливость, и чтобы был в Кыргызстане верховенство права и закона.
Когда... А самого Атамбаева конкретно вы также поддерживали?
Алмаз Шершенович, с 6 по 7, когда мы, значит, возле дома Текебаева мы, значит, зафиксировали это насилие, забрали Текебаева в СИЗО ГКНБ, мы поехали к Атамбаеву, потому что мы слышали, что там идут насильственные действия против его, значит, родственников, его лично самого и детей. Мы прибыли туда с Асией Сацыкбаевой, и не смогли несмотря на то, что было там около 200 милиционеров вокруг дома, и это было ужасно, мы фиксированно на весь мир кричали, что идет насильственные действия со стороны действующей власти в отношении оппозиционера Атамбаева. Мы видели, как его увозили, мы видели эту скрипку, мы фиксировали и говорили, как на уровне страны и на уровне международного сообщества спасите Кыргызстан, потому что авторитарный режим уже занимается насилием и преступлением против оппозиции.
Хайрат Агай, как нужно государству, по вашему мнению, разграничивать вот такое отношение к НПО, когда они в определенный момент говорят, что неправительственная организация вмешивается в политику, занимается политической деятельностью, а в какие-то моменты те же действия, те же люди расценивали совсем по-другому?
Ну, за последние 25 лет независимости неправительственный сектор был достаточно серьезной силой, политической силой, вот, которая способствовала, в общем-то, тому, чтобы был определенный прогресс. Очень много НПО действительно, значит, проработали на, так сказать, на развитие государства. Здесь очень много образовательных проектов, проектов тоже связанных с защитой прав человека,
выборы,
мониторинги выборов и так далее. То есть сейчас приводили примеры 2005-2010 годов. Тогда НПО, конечно, а именно представители НПО, вот уважаемый Толякан, очень активно в этом участвовали. И, конечно, ну, нужно что сказать. Нужно быть очень аккуратным в вопросах взаимодействия власти и, значит, вообще гражданского сектора, потому что мы были свидетелями того, что вот в эти два года, 2005-2010 год, политический накал достиг своего апогея, да, когда
и был диалогов нет.
Протестный потенциал, который в 2010 году вылился, значит, в кровавое побоище и так далее. Поэтому, конечно, здесь надо очень аккуратно, щепетильно работать. И естественно, что кроме всего этого, есть и вопросы национальной безопасности, потому что никто не может гарантировать, и вы тоже не можете гарантировать, что кто-то из ваших рядов, откровенно говоря, так сказать, не работает на интересы другого
государства. А ГКНБ?
Ну вот я и говорю,
нереформированный. Надо же работать, же не бегать за
надо
нами.
Надо работать. Я сам был председателем наблюдательного совета.
Жалко, что вы разрушили этот совет. Надо было работать там
я
внутри.
Я не разрушал, я просто подал в отставку, и за мной все, так сказать, развалилось.
Мы на вас надеялись, думали, вы сможете реформировать ГКНБ.
Для этого надо было председателем ГКНБ быть, для того, чтобы реформировать.
Дай
Бог. Я вот к чему говорю, потому что всегда вот должна быть вот эта некая грань и элементарный здравый смысл. Нужен диалог, нужен постоянный диалог между властью, между гражданами, между НПО, потому что, к сожалению, и власть имеет свойство портиться, да? Значит, вот тут говорили о коррупции, есть такие факты. И оппозиция у нас тоже имеет свойство портиться до невозможности. Знаете, не хочу заниматься клеймением, но послушав разговоры тех людей, которые там собираются стрелять кого-то там и зачем-то, я понимаю, что это не просто деструктивно, это преступно.
Это насилие?
Это преступно.
Это преступно.
Вот, тот же пресловутый Мотоев там и так далее. То есть вот здесь нужно так от котлет от мух отделять в этом смысле. И я просто завершаю, просто хочу сказать то, что если значит, есть определенные представители, которые занимаются деструктивными вещами, противозаконными,
сажать,
надо их привлекать к ответственности.
Конечно.
Вот в этой связи я просто добавлю, что вот лично свое мнение – это не обвинение и не стигматизация. Это на дух не приемлю пропаганды геев, значит, лесбиянок и тому подобных. Это не было в истории кыргызского народа, менталитете и так далее. Вот такими вещами лучше не заниматься.
И, как
вот,
вы думаете,
а вот что касается таких признанных ценностей, права человека, да,
ну, это борьба права против человека, это права человека,
пыток,
они люди же.
Но их не подавляющее большинство, иначе у нас уже просто никого не осталось бы здесь. Поэтому вы говорите о правах какого-то меньшинства, забывайте о правах и будущего большинства.
А давайте мы не будем туда уходить. Хайрат Агай, да. Вот коротко, вот смотрите, смотреть на НПО одним взглядом, когда ты был в другой ситуации, а сейчас НПО, для властей представляется уже неким злом. То есть те же люди, та же деятельность.
Я еще раз говорю, здесь должен быть дифференцированный подход. Надо давать объективную оценку деятельности неправительственных организаций. Они есть, их никуда не денешь. Они будут работать. Другое дело, надо четко отделять котлеты от мух, как я сказал. Если НПО занимается откровенно деструктивными,
поэтому и вышли на площадь.
Значит, этими деяниями. Вот у меня тоже один оппозиционер на лестничной площадке живет. Говорит, а что ж это не видно было там? Говорит, а там, говорит, маргиналы собрались. Вот, то есть он выразил, что есть разные, так сказать, структуры.
Но наша миссия везде быть.
Деструктивные. Но заниматься клеймением, стигматизацией, организовывать охоту на ведьм, это уже признак недемократического
государства. Хорошо, спасибо вам большое. На студии сегодня были доктор юридических наук Айрат Усманалиев и глава правозащитной организации «Бирдюйно Кыргызстан» Туликан Исмаилова. В студии работала я, Жубек Бегалиева. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык». Всем спасибо за внимание. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341.